Olemme joutunut oma Jeriega esimese Moosese raamattu 25. peatükki. See peatükk räägib lühidalt Abrahami elu viimastest aastatest. Tähelepanelik kuulaja märkas eelmises saates, et Abrahami sulane läks teele Abrahami juurest, aga tuli tagasi Iisaki juurde. See juures kutsus ta Iisakit oma isandaks. Ka meil on aeg pöörata oma pilgud Abrahamilt Iisakile. Kuigi oleme Abrahami juures peatunud üsna pikalt, peame meeles pidama, et siiski mitte Abraham ei ole piiblis kõige tähtsam. Ta on teinud oma osa, aga elu läheb edasi. Ta on saanud tõotatud pärija, kes on järgmiseks lüliks selles ahelas, mida Jumal paneb kokku, et lõpuks tuua maailma see tõotatud isik, kes purustab Mao pea ja hävitab tema võimu. Jumal kasutab oma töös inimesi. Neid inimesi, kes talle seda võimaldavad, kuulates tema häält ja tehes tema tahtmist. Aga lõppude lõpuks on igal inimesel Jumala plaanis siiski ainult väga väike osa. Põlvkonnad vahetuvad ja vanade inimeste asemele tulevad uued. Jumalaga on samasugune kindel ja ustav läbi kõikide aegade. Jeesus Kristus, Mao pea purustaja, on see ainuke isik, kellele on suunatud kõik Jumala plaanid ja kelles need kõik ka täituvad. Ja nagu ütleb kiri heebrealastele, Jeesus Kristus on see sama eile, täna ja igavesti. Kiri heebrealastele 13. peatüki 8. salm. Tema hoolde võime julgesti usaldada nii iseendid kui ka oma järeltulevad põlvkonnad. Ka meie siirdume nüüd Abrahami järeltulevate põlvkondade juurde. Loen esimesest Moosese raamatust 25. peatükist 2. esimest salmi. Ja Abraham võttis taas naise nimega Ketura ja see tõi temale ilmale Simrani, Joksani, Medani, Midiani, Jispaki ja Suahi. Selgub, et Abraham polnud veel sugugi liiga vana. Ta võttis uue naise Ketura ja sai koos temaga veel hulga lapsi. See toimus juba pärast Saara surma. Kõik see võib meid panna imestama. Mäletame, et juba varem mõtles Saara, et niisuguses vanuses ju enam lapsi ei saada. Inimese seksuaalsed võimed on selleks ajaks praktiliselt kadunud. Vahepeal aga oli Jumal teinud ime ja sellega nähtavasti tuleb seletada ka seda, mida lugesime käesoleva peatüki algusest. Abrahami elu on otse kui uuendatud. Kas tahtis Jumal selgombel Abrahamile nii öelda tagantjärele tasa teha seda, mida ta oli nii kaua pidanud oma elus ootama? Oma varasema elu jooksul polnud Abraham saanud tunda suure lastehulga õnnistusi. Ja tema ise polnud selles ju kuidagi süüdi. Tegelikult oli see Jumal, kes oli lasknud tal nii kaua oodata oma tõotuste täitumist. Nüüd aga annab Jumal talle veel üsna uskumatu seas hulga lapsi. Võime öelda, et kuigi oodata tuli kaua, ei ole Jumal nüüd kitsi, kui ta hakkab andma. Nii võib olla Jumala laste elus sageli. Tundub, et Jumala tõotused ei hakka ega hakka täituma, ei jõua seda ära oodata. Võib-olla eriti tuttav on see tunne paljudele eestpalvetajatele, samuti vanematele, kes muretsevad oma päästamata laste pärast. Tõsiasi on aga see, et kui Jumal tõesti on midagi tõotanud, siis viib ta sellega täide. Ta võib seda teha hoopis teisiti kui meie oleme oodanud ja tema aeg selleks võib olla hoopis teine kui meie oleme kujutlenud, aga oma sõna tema mingil juhul ei murra. Jumala lõppeesmärk on igal juhul hea ja seda iga inimese jaoks. Ja inimene, kes nõustub Jumalaga kaasa minema, saab seda varem või hiljem kogeda, ja saab kogeda palju rohkem, kui ta on osanud oodata või uskuda. Nii andis Jumal ka Abrahamile mitte ainult ühe lapse, mitte ainult selle, kellest ta ise oli huvitatud, vaid lisaks veel terve rea teisi lapsi. Ja Abrahami lastelastest saame lugeda juba 25. peatüki salmidest 3 ja 4. Ja Joksanile sündisid Seba ja Dedan. Ja Dedani järeltulijad olid assüürlased, letuuslased ja leumlased. Ja Midiani pojad olid Eefa, Eefer, Hanok, Abida ja Elda. Need kõik olid Ketura järeltulijad. Muuseas juhin tähelepanu sellele, et Dedanist põlvnevad ka assüürlased, aga seda rahvast ei maksa ajada segi nende assüürlastega, keda me tunneme ajaloost. Nimed on küll sarnased, aga tegemist on erinevate rahvastega. Keturast sündinud lastega seoses peame silmas siiski seda, et need lapsed ei ole seotud Jumala tõotustega. Seetõttu toimib piibel jälle nii nagu varemgi. Need lapsed mainitakse ära, aga rohkem nendega eriti ei tegelda. Selle asemel läheb jutustus edasi seda liini mööda, millest lõpuks sünnib päästja. Loen esimese Moosese raamatu 25. peatükist salmid 5-10. Ja Abraham andis kõik, mis tal oli, Iisakile. Aga liignaiste poegadele, kes Abrahamil olid, andis Abraham ande ja saatis nad veel oma eluajal oma poja Iisaki juurest ära hommikupoole hommikumaale. Ja Abrahami eluea aastaid, mis ta elas, oli 175 aastat. Ja Abraham heitis hinge ning suri heas vanuses, vana ning elatanud ja ta koristati oma rahva juurde. Ja ta pojad Iisak ja Iismael matsid tema Makpela koopasse het Sohari poja Efroni väljal, mis on Mamre kohal, väljale, mille Abraham hettidelt oli ostnud, maeti Abraham ja tema naine Saara. Nõnda lühidalt räägib siis piibel Abrahami elu lõpuosast. Kuigi seal võis iseenesest toimuda veel paljugi huvitavat, ei toimunud seal enam midagi niisugust, millel oleks tähtsust seoses päästelooga. Sellel põhjusel ka piibel sellele rohkem tähelepanu ei pühenda. Ei mainita isegi mitte Abrahami liignaiste nimesid. See kõik näitab seda, et Abrahami elu tähtsaim osa on juba selja taga. Ülejäänud oli mõtet mainida ainult põgusalt, rääkides samuti Abrahami surmast ja matustest. Suri Jumalast õnnistatud mees, kelle elu oli elatud ja elutöö tehtud. Abrahami surm ühendas mingiks ajaks ka Iismaeli ja Iisaki, sest ka Iismael võttis osa Abrahami matustest. Abraham maeti pärushauda, mille ta ise oli ostnud het Efronilt. Juba varem oli sinna maetud tema naine Saara. Edasi pöördub piibli jutustus Iisaki poole. Iisak on läinud neile aladele, kus ta kohtus esimest korda oma naise Rebekaga. Loen 25. peatüki 11. salmi. Ja pärast Abrahami surma õnnistas Jumal ta poega Iisakit. Ja Iisak elas Lahairoi kaevu juures. Kuna ka Iismael on kord juba jutuks tulnud, siis räägib piibel siin kohal lühidalt ka tema järeltulijatest. Loen esimese Moosese raamatu 25. peatükist salmid 12-18. Ja need olid Iismaeli, Abrahami poja järeltulijad, kelle egiptlanna Haagar Saara teenija Abrahamile ilmale tõi. Iismaeli poegade nimed, nimetatud nende sündimise järjekorras, olid need – Nebajot, Iismaeli esmasündinu, siis Keedar, Adbeel, Mipsam, Misma, Duuma, Massa, Hadad, Teema, Jetuur, Nahvis ja Keedma. Need olid Iismaeli pojad ja need olid nende nimed vastavalt nende asulatele ja leeridele, nende suguharude 12 vürsti. Ja need olid Iismaeli eluaastad. 137 aastat, siis ta heitis hinge ja suri ja ta koristati oma rahva juurde. Ja nad asusid Havilast kuni vastu Egiptust oleva suurini Assuri suunas, tungides kallale kõigile oma vendadele. Neis salmides on lühidalt öeldud kõige olulisem. Iismaeli ja Iisaki järeltulijate vahel olid pidevad hõõrumised. Ja need hõõrumised on seal tänapäevani. Ka võitluste tallermaa on ikka see sama. Ka tänapäevased massiteabe vahendid toovad meile teateid nendest kokkupõrgetest muuhulgas sealt samast Hebroni kandist. Nii palju Iismaeli soost. Meie aga tuleme taas tagasi Iisaki soo juurde. Matteuse evangeeliumi alguses räägitakse, et Abrahamile sündis Iisak, Iisakile Jaakob. Vanatestamendi lehekülgedelt võime näha, milline oli nende suguvõsade käekäik täpsemalt. Neil meestel oli ka teisi poegi, aga nendele ei pööra piibel suuremat tähelepanu. Abrahami õnnistus anti edasi Iisakile ja tema kaudu tema lastele. Kõigi Abrahami laste hulgas oli just Iisak see, kelle kaudu pidid täituma Jumala tõotused. Iisak oli üks Iisraeli rahva esiisasid ja samuti Jeesuse esiisa. Vahel räägitakse ka Abrahami teistest lastest, kui Iisaki või tema järglaste teekond nendega kuidagi ristub. Aga need on üldiselt kõrvalise tähtsusega seigad. Oma põhiliinis suundub piibel otse teed Jeesuse Kristuse suunas. Loen esimesest Moosese raamatust 25. peatükist salmid 19-21. Ja need olid Iisaki Abrahami poja järeltulijad. Abrahamile sündis Iisak. Ja Iisak oli 40-aastane, kui ta võttis enne selle naiseks Rebekka, süürlase Betueli tütre Mesopotaamiast, süürlase Laabani õe. Ja Iisak palus Issandat oma naise pärast, sest see oli viljatu, ja Issand kuulis ta palvet ja ta naine Rebekka jäi lapseootele. Abrahami ja Iisaki abielud on selles suhtes sarnased, et kumbki naine ei saa esialgu lapsi. Kui pikk oli Rebekka viljatuse aeg, selle kohta siin andmed puuduvad, mistõttu võib jääda mulje, et see oli lühiaegne probleem. Aga jälle tuleb meeles pidada, et piibel väljendab asju sageli teistmoodi, kui meie oleme harjunud. Kus meie võiksime lihtsalt nagu mööda minnes rääkida õnnetust paarist, kellel ei ole lapsi, seal piibel ütleb, et Iisak palus Issandat oma naise pärast, sest see oli viljatu. Alles siis, kui sünnivad kaksikud lapsed, saame teada, et Iisak oli tol ajal juba 60-aastane. See tähendab, et Iisak ja Rebekka olid abielus 20 aastat enne kui kaksikud sündisid. Kindlasti on mõlemal abikaasal olnud raske taluda nii pikka lastetuse aega. Nagu Abrahamil, nii ei läinud ka Iisakil kergelt. Tõotuste laps ei saanud sündida ilma palveteta. Samamoodi toimib Jumal tihti peale mujalgi. Meenutame, et ka Saamueli ema Hanna kannatas pikalt lastetuse all. Sama lugu oli Simsoni vanematega ja samuti Risti ja Johannese vanematega. Kõik nad pidid oma esimest last ootama kaua. Ja kõigil neil lastel oli suur roll päästeloo edasiviimisel. Kas tahtis Jumal sellega saavutada, et nii kaua oodatud lapsed oleksid rohkem armastatud ja soovitud kui tavaliselt? Või on tegemist lihtsalt ebaõnnega, mida elus ikka ette tuleb, antud juhul terviseprobleemidega, millest aga Jumal oma ime läbi üle aitab? Või siis on vajalik, et lapsed, kes peavad viima edasi Jumala tööd ja kelle peal on Jumala tõotused, vajavad ka tavalisest rohkem eestpalveid? Kui need lapsed oleks sündinud ilma palveteta, võib-olla siis polekski nende eest eriliselt palvetatud. Ehk poleks siis ka Jumala vaim saanud nendes samamoodi tegutseda. Võimalik, et mängus on kõik need põhjused ja lisaks veel midagi, mida meie ei oska isegi arvata. Kõigest hoolimata aga võime usaldada, et Jumal teab, miks ta tegutseb just nii, nagu ta tegutseb. Iisak pöördus oma murega Jumala poole ja Jumal kuulis tema palvet. Rebekka jäi lapseootele. Aga enne kui lapsed jõudsid sündida, toimus veel midagi tähelepanuväärset. Loen salmi 22. Aga kui lapsed ta ihus tõuklesid, ütles ta, mis pärast on see minuga nõnda? Ja ta läks Issandalt küsima. Rebekka ootas kaksikuid ja see tegi ta meele rahutuks. Võib-olla oli ka rasedus raskem kui tavaliselt. Poisid lasid juba emaüsas tõugeldes aimata, milliseks kujuneb nende hilisem vahekord. Pidevalt tuleb selgitada, kes on ikka esimene või tugevam. Aga peale selle kõnelevad need kaks poissi veel teistsugusest võitlusest, mis on reaalsus ka tänasel päeval. See võitlus käib hea ja halva, valguse ja pimeduse, liha ja vaimu vahel. Ükski Jumala laps ei pääse sellest võitlusest, millest räägib Paulus kirjas roomlastele 7. peatükis. Rebekka ei mõistnud, mida tema sisemusest toimuv tõuklemine tähendas. Piibel ütleb, et ta läks selle kohta Issandalt küsima. See juures ei öelda täpsemalt, kuhu ta nimelt läks, Yksi võimalus on, että läks mõne altari juurde, mille Abraham oli ehitanud tänuks Jumalale tema hoolitsuse eest. Ka Rebekka tundis, et ta vajab hoolitsust ja julgustust. 23. salm näitab, millise vastuse ta sai. Ja Issand vastas temale. Su ihus on kaks rahvast. Kaks erinevat hõimu saab su üsast alguse. Üks rahvas on vägevam teisest. Vanem orjab nooremat. Issand andis Rebekkale vastuse. Ta andis iseäraliku tõotuse. Noorem jõuab vanemast ette. Selle tõotuse sai Rebekka Issandalt ja ta oleks pidanud seda lihtsalt uskuma, samuti nagu ka tema noorem poeg. Nad oleksid võinud vältida hulga muresid, kui nad oleksid Jumalal lasknud korraldada asju nii, nagu Jumal tahtis, selle asemel, et ise sahkerdada. Aga siin kohal ruttasime asjade käigust ette. Loen parem 24. ja 25. salmi. Ja kui tema sünnitamise aeg saabus, vaata, siis olid ta ihus kaksikud. See, kes sündis esimesena, oli punakas täiesti nagu karune kuub ja temale pandi nimeks Eesav. Rebekka sünnitas kaksikud, nagu Jumal oli talle öelnudki. Vanem laps oli tähelepanuväärse väljanägemisega, üleni karvane. Sellepärast sai ta nimeks Eesav, mis tähendab karvast. Hiljem sai Eesav teiseks nimeks Eedom. See võib tuleneda sellest, et ta karv oli punane või ka sellest, et ta vahetas oma esmasünni õiguse punase leeme vastu. Eedom tähendab punast. Loen 26. salmi. See järel sündis ta vend, kelle käsi hoidis kinni Eesavi kannast. Ja temale pandi nimeks Jaakob. Iisak oli 60 aastat vana, kui nad sündisid. Seega olid Iisak ja Rebekka olnud abielus paarkümmend aastat, kui kaksikud sündisid. Eesav sai oma nime sellest, et ta oli karvane. Noorem sai nimeks Jaakob, sest ta hoidis juba sündides kinni oma venna kannast. Sõna Jaakob tähendab kannahoidjat, aga ülekantud mõttes ka petjat. Ja Jaakobist kujuneski petja. Loen salmi 27. Ja poisid kasvasid suureks. Eesavist sai osav kütt, väljaluitaja, aga Jaakob oli vagane mees, kes elas telkides. Samade vanemate lapsed võivad olla mõnikord vägagi erinevad. Nii olid ka need kaks poissi. Ehkki nad olid samade vanemate lapsed ja üles kasvanud samas kodus, ei olnud neil kuigi palju ühist. Ka nende harrastused olid täiesti erinevad. Juba emaüsas olid nad tõugelnud ja see jätkus ka pärast sündimist. Juba nende iseloomud olid väga erinevad. Üks tundis end hästi kodus, teine aga looduses. Ka nende maailmavaated näivad olevat äärmiselt erinevad. Nad hindasid erinevaid väärtusi, ütleksime me tänapäeval. Terve nende elu hoiak oli täiesti erinev. Esialgu tundub, et Eesav on asjalikum. Ta käis jahil ja hoolitses, et perel oleks süüa, kuna Jaakob tundub olevat passiivsem. See on aga väline mulje, mis võib osutuda petlikuks. Tänapäeval võiks Eesavit pidada tõenäoliselt üsna tavaliseks temperamentseks poisiks, kel kogu aeg on midagi käsil. Samal ajal vaimulikud asjad talle praktiliselt huvi ei paku. Kuna Jaakob veetis rohkem aega kodus, siis kujunes ka tema vahekord emaga soojemaks ja lähedasemaks kui Eesavil. Hiljem näeme, et Jaakob tegi nii, nagu ema ütles. Eesavaga see vastu kujunes isasoosikuks. Piibel ütleb ka, miks. Loen 28. salmi. Ja Iisak armastas Eesavit, sest jahisaak oli temale suupärane. Aga Rebekka armastas Jaakobit. Siin me siis oleme. Jumala poolt valitud ja õnnistatud perekond, aga niisugused vastuolud. Armastus käib kõhu kaudu, öeldakse tänapäeval ja näeme, et see kehtis ka Iisaki kohta. Üks laps on kallim isale, teine emale. Kahtlemata annab see end tunda ka siis, kui poisid juhtuvad jagelema. Ikka on üks vanematest ühe poolt, teine aga teise poolt. Peame järeldama, et õhkkond ja suhted selles perekonnas on kaugel sellest, mida võiksime nimetada pühaks. See on tuttav probleem paljudes kodudes. Ühe soosimine tekitab teises pahameelt, kibedust ja miks mitte ka kättemaksuhimu. Ja kui suhted ning suhtumised on paigast ära, siis hakkab see varem või hiljem avalduma ka tegudes. Aga järgmiseks kuuleme loost, mis kujundas suure osa poiste ülejäänud elust. Loen salmid 29-32. Kord keetis Jaakob leent, Eesav aga tuli väljalt ning oli väsinud. Ja Eesav ütles Jaakobile, anna mulle ometi süüa seda punast leent, sest ma olen väsinud. Sellepärast hakati teda kutsuma Eedomiks. Aga Jaakob ütles, enne müü mulle oma esmasünniõigus. Ja Eesav vastas, vaata, mina ju suren nii kui nii, milleks mulle siis veel esmasünniõigus? Sellesse olukorda tasub mõnevõrra sisse elada. Kõigepealt kuulsime, et Eesav tuli väsinuna koju. Ta oli päev otsa kõndinud ringi tõotatud maa küllaltki raskesti läbitaval maastikul. Jäme liiv teeb seal kõndimise raskeks ka kogenud inimesele. Väikesi mäekünkaid ületades ja kivide vahel jalale õiget kohta otsides tuleb kogu aeg olla ettevaatlik, et mitte jalga nikastada. Tänapäevane turist väsib seal juba mõne tunniga. Keegi turist, kes oli seal teinud kolmetunnise matka, ütles, nüüd ma saan aru, miks Iisraeli lapsed kõrbes nurisesid. Pole ime, et Eesav oli väsinud, kui ta oli päev otsa taolisel maastikul ringi kolanud. Koju tulles ja nähes, et vennal on toit valmis, palub ta süüa. Vend aga kasutab juhust ja ütleb, müü mulle kõigepealt oma esmasünniõigus. Raske öelda, kas Jaakob ise seda ütlust üldse kuigi tõsiselt võttis. Niisuguse ütluse peale oleks Eesav võinud ta saata pikalt ja kaugele, näiteks kuu peale. Või oli Jaakobil juba teada, et Eesav oma esmasünniõigusest tegelikult huvitatud ei olegi. Mõtleme, mida see esmasünniõigus tegelikult tähendab. Miks oli Jaakob sellest nii huvitatud? Esmasünniõigusega seoses oli tähtsaim see, et esmasündinu sai hiljem kodu peaks. Ta vastutas kodu omandi eest ja oli samuti kodu vaimulik juht. Ja selles konkreetses perekonnas tähendas see seda, et esmasündinu kaudu jätkub ka see põlvkondade ahel, kellest kord sünnib Messias. Kõigest sellest aga polnud Eesav nähtavasti huvitatud ja Jaakob teadis seda. Eesav ei tahtnud kanda seda vastutust, mida esmasündinu pidi kandma. Samuti võis ta tahta vältida vaimulikku vastutust, mida esmasündinu oma kodu eest pidi kandma. Kus aga pole soovi tegelda vaimulike asjadega ja kanda nende eest vastutust, seal ei saa muidugi olla ka Jumala õnnistusi. See tähendab, et Eesav ei sobinud üheks lüliks selles sugupõlvede reas, kust pidi maailma sündima päästja. Ta mõtles ainult oma elule ja sellele, kui lühike see on. Ma suren nagu nii ühel päeval, mis vahet seal on, kas ma elan esimesena või teisena. Just seda tähendab vastus, mille ta Jaakobile andis. Ühelt poolt on see vastus mõistetav, teiselt poolt aga vapustav. Mõistetav selles mõttes, et kui inimesel on parajasti kõht tühi, siis loomulikult tundub talle see hetkel kõige tähtsam. Vapustav aga selles mõttes, et ühe kõhutäie eest on inimene valmis loobuma nii paljust ja alatiseks. Esmasünni õigus tähendas vähemalt hilisemal ajal ka 2/3 pärandist. Eesav aga toimib hetkelise emotsiooni mõjul ja lööb kõigele sellele käega. Milline meie maailm välja näeks, kui kõik ärimehed teeksid oma kinnisvaraga samalaadseid tehinguid? Umbes nii, et 1 000 000 ühe hamburgeri eest. Aga kohe peab ütlema, et tegelikult toimub maailmas tohutult palju veel hoopis rumalamaid tehinguid. Hetkeliste naudingute nimel ollakse valmis käega lööma suurtele jumalikudele väärtustele, millel on mitte ainult käesoleva, vaid ka tulevase elu tõotus. Täna elan, homme suren ära, järelikult tuleb täna võtta elult see kõhutäis, mida ta mulle pakub. Nautida elu ja vältida vastutust, eriti vaimuliku vastutust, selline on väga paljude inimeste elufilosoofia. Aga mida me peaksime ütlema Jaakobi kohta? Loomulikult võime teda hukka mõista sellepärast, et ta niisuguse ettepaneku üldse tegi. Aga teisalt ju öeldakse, küsida võib kõike, suu peale ei lööda. Loomulikult on hukka mõistetav see, et Jaakob nõnda kasutas ära teise inimese nõrkushetke. Sest nähes teise inimese nõrkust, oleks meie õige kohus vastupidi teda toetada. Teisalt aga näitab see, et Jaakob teadis, mis on elus väärtuslik ja mida tasub taotleda. Kui Jaakobit nimetatakse tavaliselt petjaks, siis peame silmas, et siin kohal ei ole küll tegemist mitte mingisuguse pettusega. Kaup on täiesti avalik, mõlemad inimesed on täie teadvuse juures ja nii kõhutäie hind kui ka esmasünni õiguse hind on mõlemale osapoolele väga hästi teada. Selles mõttes saab küll tegelikult süüdistada ainult seda, kes on üldse nõus niisugusele tehingule alla kirjutama. Jaakob nägi kaugemale kui tema vend. Aga ta tõttas ajast ette ja tekitas sellega endale hulga probleeme. Ta oleks võinud ka oodata, sest Jumal oli Rebekale tõotanud, vanem orjab nooremat. Jaakob aga ei tahtnud oodata. Ja sellega seoses oli Jumalal ka tema juures palju tööd. Jaakob näib olevat inimene, kes elas vastavalt põhimõttele, aita ennast ise, siis aitab sind ka Jumal. Aga see vanasõna ei pärine piiblist. Jumal pidi saatma Jaakobi päris pikaks ajaks kaugele elukooli, oma onu Laabani juurde. Laaban oli talle sobivaks kasvatajaks, sest ka tema oskas olla tagasi kohkumatu ja ajada taga oma kasu kasutades ära teisi inimesi. See kõik aga sünnib hiljem. Praegu aga on Jaakob ja Eesav punase läätseleme kausi juures ja üllatuslikult vastab Eesav Jaakobi ostumüügi pakkumisele jaatavalt. Selline juhus tuleb küll ruttu ära kasutada. Loen 33. ja 34. Salmi. Siis ütles Jaakob, vannu mulle enne. Ja ta vandus temale ning müüs oma esmasünni õiguse Jaakobile. Ja Jaakob andis Eesavile leiba ja läätseleent. Ja tema sõi ja jõi, tõusis üles ja läks ära. Nii vähe hoolis Eesav esmasünni õigusest. Eesav ei pidanud oma esmasünni õigusest midagi. Täiesti teadlikult loobus ta sellest, vahetades selle ühe ainsa kõhutäie vastu. Ta tegi nõnda sellepärast, et see talle midagi ei tähendanud. Vapustav on aga see, et kui inimene kord nõnda otsustab, siis on see otsus tõesti ka juriidiliselt kehtiv, isegi Jumala ees. Vähemalt sel hetkel, kui Jaakob ütles vannu mulle, oleks Eesav võinud peatuda ja mõelda tagajärgedele. Aga ta tegi oma otsuse, kinnitas selle vandega ja nõnda pitseeris oma saatuse. Kui lepingule on juba alla kirjutatud, siis selle sisu enam muuta ei saa. Ja et niisugusel lepingul on ka oma tagajärjed, seda pidi Eesav hiljem kibedasti tunda saama. Kahjuks näib, et paljud kristlased elavad täpselt samamoodi nagu Eesav. Nad näivad mõtlevat ainult sellele, kuidas paremini kõht täis saada ja elust vähema vaevaga läbi pääseda. Suurematele väärtustele palju ei mõelda ja Jumala õnnistustele lüüakse käega. Kas mingi konkreetne tegu või eluviis on Jumala tahtega ka kooskõlas või mitte, sellele suuremat ei mõelda. Pigem arvatakse, et küllap Jumal mõistab mind ja annab mulle andeks. Sellise mõtteviisi puhul aga oleks küll viimane aeg avada silmad ja raputada ennast ärkvele, sest ühel hetkel leiavad niiviisi mõtlejad, et Jumala õnnistused ja pääste on läinud teistele inimestele ja nemad on kõigest ilma jäänud. Niisugune ärkamine oleks aga äärmiselt kibe.
Aitäh, pastor Aare Kimmelile! Järgmisel korral kuuleme, kui rohkelt Jumal õnnistas Iisakit Keeraris. Mina olen saate toimetaja Gea Talts ja soovin teile taevõisa hoidmist ja jälle kuulmiseni.